миналия път говорихме, скъпи приятели, че един от най-важните въпроси в живота на всеки човек е въпроса за нашето спасение. Какво да сторя, за да бъда спасен? Един от най-важните въпроси, които ние трябва да зададем. Разбира се, трябва да уточним. Спасен от какво? От греха, от смъртта. Библията казва, че греха това е нарушаването на Божия закон. Това е принцип, противопоставящ се на великия принцип на любовта. Живот, който е единственият мотив за съществуването му е себелюбието. Това в края на краищата се оказва смърт и разруха за личността. Всички хора, които се поддават на себелюбието, стигат до разруха, до затваряне, до самота, до смърт. За съжаление, малко или много, всички ние сме себелюбиви. Само Исус е бил изпълнен с истинска божествена любов и Библията казва: когато мислим за възможностите за нашето спасение от греха и смъртта, трябва да отбележим в ума си два основни решителни момента. Първо, Божиите действия за нашето спасение, и на второ място, нашият личен избор, нашите лични действия като отговор на тези Божии действия. Трябва да кажем, че никой човек не може сам да се спаси. Всички ние сме банкрутирали на тема спасение. Фалирали сме. Ако всичко, което имате в джоба си е 10 лева, вие не може да извадите 100 лева и да купите онова, което ви трябва. Що се касае до нашето спасяване от греха, всички ние сме подвластни на греха, на Сатана, който е приносителя на греха, причинителя на греха. И всички ние бихме останали такива, роби, завинаги, ако една по-голяма сила не беше действала решително в наша полза. Това е именно Божията сила. Исус Христос дал живота си за нас и Святия Дух посетил, дошел в този свят благодарение на това, което Исус направи. Така за всеки човек е отворен реален шанс. Бог е подал ръка всеки човек да може да бъде спасен. Разбира се, това е важното, необходимото, голямото условие. Да не се бием с Бога за спасението, а Бог да застане на наша страна. Бог го е направил. И ние четохме стиха. Защото Бог толкова възлюби света. Да, грешните хора, онези там пропаднали, наркомани, пияници, блудници, убийци. Бог възлюби всеки човек. А във всеки един от нас дреме престъпник. Цялата планета сме престъпници против Бога. Чудят ни се цивилизациите навън. Изобщо как живеем в този грях, в тези престъпления, в тези лъжи, в тези измами, в това себелюбие и егоизъм. Но сме си такива. Но Господ дойде и възлюби този свят и даде своя единороден син, казва стиха, за да не погине нито един, който вярва в него, но да има вечен живот. Всеки човек е поканен да бъде спасен. Сега остава второто условие. Нашият личен избор. И аз ви казах, насила могат да ни вземат нещо, но насила нищо не могат да ни дадат, защото имаме волята да го откажем. Исус каза на самарянката: ако би знаел Божия дар и кой е онзи, който ти казва дай ми да пия, ти би поискала от него и той би ти дал жива вода. Нашето спасение ще стане, когато се съгласим Бог да ни спаси. Когато признаем своята безпомощност и се съгласим, не се съпротивляваме Бог да ни спаси. Много често ние приличаме на пациент, който разбира диагнозата си, но от страх не иска да има нищо общо с болницата. Побягва от лекаря. И е парадоксално, че лекаря бяга цял живот зад нас и ни пита: остави ме да те спася, остави ме да подействам в живота ти. Това е абсурдно. Бог потърси пръв човека и го попита: къде си? Какво стана? Какво толкова стана между мен и теб, че не искаш повече да се виждаме? Ние в себе си, поради изкривяването, което е нанесъл греха, считаме Бог виновен за всичко. А се оправдаваме, че ние сме, нали, праведни. Но това не е истина. Ако кажем, че нямаме грях, казва Писанието, лъжим себе си и истината не е в нас. Но ако признаем греховете си, ако изповядаме греховете си, Бог е верен и праведен да ни прости всички грехове и да ни очисти от всяка неправда. Добре, тогава някои се съгласяват, идват при Бога, отиват на лекар и казват, ма какво ще правиш сега? Ще ме режеш ли? Не, изобщо ти нямам вяра. Дай, аз ще се режа сам. И започват сами да режат. И като виждат кръвта, казват, а, не мога. Ние не можем сами в нито един момент да движим този процес на възстановяване. Отделени от мен, каза Исус, не можете да сторите нищо. Какво можем? Може би някои от вас са гледали Баскервилското куче. Знаете как затъваха там в едно тресавище, бягайки от това куче, намазано с фосфор. Тресавище. Колкото повече усилия правят сами да се измъкнат, знаете ли какво се случва? Натиснеш с единия крак да извадиш другия и той потъне повече. Натиснеш с този, който е затънал, да извадиш другия и потъва така до кръста, до гърдите и накрая потъват в блатото. Казват, че в Ланкашир, така се казва областта в Англия, където са тези блата, имало огромни табели. Ако някой затъне там в тресавището, да не помръдва никак, а да вика със всичка сила. Със всичка сила да вика. Защото шансът, единственият шанс да излезе оттам е някой отвън да ти помогне. Ако ние осъзнаем своето състояние, няма да правим усилия в посока да се спасим, да се подобрим, защото така само ще затънем повече в греха. Трябва да използвате всичката си сила, да извикате към единственият, който може да помогне. И това е Исус. По въпросите за вашето спасение имате привилегията и честа да се обърнете директно, пряко, лично към Исус Христос. И така ние говорихме за спасението. Говорихме за покаянието. Говорихме, че всеки човек е по особен начин привличан към Бога. Ние хората се каним, заповядай на църква, ела, слушай. Но истинската притегателна сила, която привлича човека към живота, към спасяването от греха, която изважда човека от суетата, от объркаността, това е Божия дух, Божията сила. Божия дух е този, който привлича хората към истината, към Библията, към спасяването. Разбира се, помните ли за историята с Захей? Това привличане идва от Бога. Захей беше един корумпиран човек, но той не беше доволен само от парите и от бизнеса, който въртеше. Той беше наистина забогатял. Привличане към Исус. И се случи така, че за последен път Исус на път за Йерусалим, в Йерусалим щяха да го разпънат на кръст и да умре за нашите грехове, Исус трябваше да мине през Ерихон. И точно там живееше Захей. И когато искаше да види Исус, но беше малък на ръст, той се завтече, покачи се на една черница и се сгуши в клоните на черницата. И Исус, когато заедно с тълпата вървеше, спря се за него в ужас точно под дървото. Повдигна очите си и му каза името Захей. Слез скоро, защото днес трябва да престоя у дома ти. Захей се трогна. Захей разбра, че този човек наистина е Месията, Божия пратеник. Защото как можеше да му знае името? Как можеше да му знае мечтата? А именно да говори с Исус и то, като го покани в неговия дом. И така Исус влезе в дома му, участваше на трапезата, сподели радостта на този дом и без никой да принуждава Захей, този човек стана и каза, Господи, ако някой съм ограбил някого, връщам му четверократно и половината от имота си раздавам на сиромасите. Той направи най-естественото, когато ние бъдем привлечени от Бога и дойдем при Бога. Всъщност в нас се поражда живот. Първото проявление на живота е да говорим. Когато вие дойдете при Бога, във вас ще се породи нещичко като познание за Бога. Нещичко в ума ще се свърже в правилна посока. някакви първи трепети на живот ще се породят, нещо ново, загадъчно, непонятно ще стане с вас. Но не се бойте, покорете се на този импулс, слушайте се в този подтик и Господ ще действа във вас, и ако не се съпротивите, без да знаем как, кой от вас помни как се роди точно? Никой. Ние само знаем, че сме родени на определена дата, но не помним това. Нашите майки много добре помнят. Бащите така смутено навеждат глави, защото не участват в това. Майките са се мъчили. Но ние не знаем точно как се родихме. Така е и при Божия дух. Точно кога и как ще повярваме. Ние не знаем. Ние не знаем кога сме повярвали. Но със сигурност, ако сме повярвали, ние сме нови хора. Започва да ни привлича истината, Бога, светлината, добрите неща. И в нашия живот настъпва преобразяване. Ако не се съпротивлявате, този процес е така хубав, така вълнуващ. Всеки, който го е изживял, го нарича първата любов. А знаете какво е първата любов, за да го сравним с това. Това е така вълнуващо, така дълбоко, хубаво изживяване, приятно, на душата идва мир, че ако не се съпротивляваме, ние ще достигнем естествено до там, да видим себе си в светлината на Божието присъствие. Без никой да ни изобличава, ние ще изкажем цялата мъка на живота си пред Господа. Ще изповядаме греховете си. В Притчи, книгата Притчи, 28 глава, 13 стих, ни се казва следното. Това е много хубав стих и аз го обичам. Тук се казва следното. Който крие престъпленията си, няма да успее, а който ги изповядва и оставя, ще намери милост. Но това става естествено, без принуждение. Кога човек може да достигне до покаяние? Единственият правилен отговор е: ние идваме при Бога такива, каквито сме, с всичките си проблеми, с всичките си недостатъци, точно такива, каквито сме, и трябва да вярваме, че Бог ни приема, защото Бог наистина ви обича с всичките ви недостатъци. Не се бойте, че има в живота ви нещо погрешно. Не се бойте, ако дори имате връзка с чужд мъж или чужда жена, или нещо крадете, или вършите нещо нечестно. Не казвам, че това е добро, но това не е спирачка да дойдете при Бога. Елате при Исус такива, каквито сте. Идете при Исус. И там, когато останете и слушате от Божието Слово и занимавате ума си, вие влизате под въздействието на Божия Дух. И неизвестно за нас как, чрез контакта, чрез допира с Исус, Божията сила върши преобразяващи неща с нас. И тогава, ако е пълноценно изживяна, тази среща с Бога ни дава сили за покаяние и за изповед. Всъщност, изповедта е вече резултат, белег на това, че Бог е подействал във вас. Не знам дали е вярно, но казват, че лудите им правили един тест. Дават им една каца, която е пробита отдолу, и един маркуч с вода да пълнят кацата. И може цял ден да видите как стои с маркуча и пълни кацата, тя отдолу се изтича. Но в някой момент някой луд протестира и отива пред тези, които управляват клиниката, и казва: ама кацата е пробита. Ако ще цял ден да стоя тук, тя няма да се напълни. Знаете ли, че това е белег за всички, които лекуват там, че с този човек нещата вървят към подобрение и повече той никога не пълни каца. Но това е белега. Ако вие отидете при Исус и се срещнете с Исус и изведнъж видите нещата в правилната посока, това се нарича осъзнаване. Веднага това показва действието на Божията сила във вас. Вие виждате по нов начин нещата и възроптавате срещу някои нередности в себе си, срамувате се от себе си, от греховете си, и веднага споделяте това с Исус. Това е белег, че Бог е действал, че Бог е променил. Пред кого да изповядваме греховете си? Разбира се, в католическата църква има изповедални. и там хората се изповядват своите слабости и грехове пред човеци, защото за човешкото сърце това е по-лесно. Но истината е, че Библията казва, че има само една личност, пред когото ние трябва да се изповядваме, и пред никого другиго. Що се касае до нашите лични, вътрешни грехове, до нашите лични слабости, не е нужно никой смъртен човек да чуе за вашите слабости, нито дори пастор, нито свещеник, нито който и да е, а само един. Чуйте кой е той. Това е добро и благоприятно пред Бога нашия Спасител, който иска да се спасят всичките човеци. Скъпи слушатели, ние участваме ли в това, всичките човеци? Ти участваш ли? Разбира се. Дали Бог те познава? Как мислиш? След малко ще прочета. Който иска да се спасят всичките човеци и да достигнат до познаване на истината. Чуйте сега. Защото има само един Бог и един ходатай между Бога и човеците. Човекът Христос Исус. Някои се молят на Дева Мария. Някои се молят на светии. Но Библията казва, има само един единствен ходатай. Знаете ли какво е ходатай? Който се застъпва за вас. Който може да направи нещо в полза за вас, да пледира за вас пред лицето на Отец. И това е, чухте ли кой? Единственият човек, който беше тук на земята, стана човек. Христос Исус, Исус Христос. Ако искате да се молите, аз също не произхождам от религиозно семейство. Майка ми сега посещава църквата, баща ми чете духовните книги, но не идвам от вярващо семейство. У дома никога не се е говорило за Бога. Чрез приятели на баща ми съм повярвал. Но в началото не знаем как да се молим. Как да се молим? Ние нямаме никакви представи за Бога. Опитайте само с това, с което ви идва в момента на сърце. Най-трудно изговорените молитви, онези първи молитви, са така скъпоценни пред Бога. Ние не можем да намерим думите. Ни идват гладко, ни идват лесно. Но Исус каза, влез във вътрешната си стаичка, затвори вратата след себе си, Матей 6 глава 6 стих, и помоли се. Това, което ти е на сърце, изплачи си, ако имаш болка в живота, кажи, ако имаш радост, сподели, ако имаш проблем, и говори, и вярвай, че отсреща Бог те чува, макар че не го виждаме. Той е близо до нас. Разбира се, ако сме съгрешили на някой човек, редно е да изповядаме греха си и да върнем всичко, което по възможност може да възстановим, защото в противен случай няма никакъв смисъл. Иначе ще прилича на историята, в която един човек откраднал една крава, вързана на въже, и като изял кравата, го загрязяла съвестта, и след няколко дена, няколко месеца, вероятно, крава не се еде бързо, след няколко месеца отишъл при стопанина на животното и му върнал въжето. И казал, съжалявам много, ма това въже аз го откраднах от тебе. И той казал, ма нещо в етая примка нямаш ли още вътре? Нашето покаяние, нашата изповед няма да бъде пълна, ако по възможност не върнем, не възстановим щетите на човека, който сме ощетили. В противен случай ще има малка стойност. И разбира се, на второ място ние трябва да изповядаме греховете си пред Бога, защото всички хора са Божия собственост. Наранявайки човеци, ние сме наранили самия Бог. Ще ни прости ли Бог? Много хора казват, ама аз съм толкова грешен. Да, там за този пастор, който така хубаво говори, примерно казвам, или за тези хора там в църквата, да, Бог сигурно, те са много святи, но аз съм много грешен. Бог сигурно няма да ми прости. Това дявола ви го казва. Това Бог не ви го казва. Бог казва, ако изповядаме греховете си, Той е верен и праведен да ни прости греховете и да ни очисти от всяка неправда. Ма някои казват, не мога да почувствам. Една жена отишла при своя пастор и казала, пасторе, сигурно 1000 пъти се моля Бог да ми прости. И не мога да почувствам, че Бог ми е простил. Пасторът е погледнал и казал, 999 са били излишни. Ние трябва да вярваме, когато изповядаме греха си, че Бог ни чува и прощава. Не защото го чувстваме, не защото на момента ни улеква, а защото Бог го е казал в Словото си. А това, което Бог е изговорил, е абсолютна истина. Ако изповядвате греховете си, ето условието, Той е верен и праведен да ви прости греховете. Има ли непростим грех? И убийството е простимо, и прелюбодейството е простимо. Всеки грех ще ви се прости, с изключение на този, който не искаме да изповядаме. Понякога не сте ли се чудили, защо някои хора са вярващи, а други не? Защо някои хора приемат поканата, а други не? От какво се страхуват? Истината е, че дълбоко в живота им има таен грях, за който никой не знае. И те се боят да дойдат при Бога. Мислят, че Бог ще им стори нещо зло, че Бог ще ги посочи и те ще се изложат. Но това, че знаеш, че вършиш таен грях, е още по-голям мотив да идеш при Бога. Изповядай този грях, разкажи проблема си пред Бога. Защото в началото греховете са сладки неща, а след това стават бреме и най-накрая стават порок, от който няма отърване. Евреите казват, пороците първо са минувачи, след това са гости, а накрая господари. И това е истина. Бог ще ни прости, не защото чувстваме, а защото Бог е казал така в Словото си. Бог обещава да ни прости и ние трябва да повярваме в това, защото Бог казва това в Словото си. Когато изживеем покаянието, изповедта, Библията казва, че ние сме преминали от смърт към живот. Ние сме се обърнали на 180 градуса в своя живот. Обърнали сме гръб на греха и сме погледнали към Исус. Сега от тук нататък, покорявайки се на Бога, добрите неща ще започнат бавно да възстановяват нашия живот. Разбира се, в зависимост колко сме съгрешавали, колко дълбоко сме навлезли в греха, процеса на възстановяването ще тече с различна скорост. Но във всички случаи промяната е станала. Ние сме преминали от смърт в живот. В първа книга на царете, 10 глава, 6 стих, един от най-големите Божии пророци, Самуил, каза на Саул, първият еврейски цар. Той му каза следните думи. Тогава ще дойде Господният дух върху тебе и ще се промениш в друг човек. Ще станеш нов човек. Когато Божия дух дойде върху грешни мъже и жени, те изповядват греховете си, те ги признават, те се преобразяват. Мъже, които са пиели и са биели своите съпруги и деца и са прахосвали парите, стават смирени хора, стават Божии мъже. Жени, които са били потънали в грехове, в проблеми, в трудности, стават Божии жени. Те стават смирени хора, Божии майки, възпитават децата си, вършат добро. Настъпва преобразяване. Всички ние носим пораженията на греха и дълбокото израждане на нашето нравствено естество. Всъщност, оставени сами на себе, сме абсолютно безсилни да извършим тези промени. Но една сила влиза в живота ни, действа в живота ни и ние сме се покорили. Книгата на Еремия, 13 глава, Бог казва за нас на какво приличаме. Той казва така: може ли етиопянин да промени кожата си или леопард пастротите си? Тогава можете да направите добро, вие, които сте се научили да правите зло. Изворът на всички мотиви да действаме е нашето сърце, нашето съзнание, нашето подсъзнание, нашата личност, нашия ум. Кой може да промени един покварен ум? Единствено Бог. Ние не можем. Ние не можем да изучаваме себе си. Дори да изучим, не можем да променим себе си. Можем да се възпитаме до определена насока, да култивираме някои черти, но да променим себе си, естеството си, характера си, това е вън от нашите способности. Разбира се, говоря за нужната, решителната промяна. Бог казва: както не може етиопянин, мургав човек, да промени кожата си. Е, Майкъл Джексън си промени кожата, но това е изкуствено. Или леопард пастротите си, тогава можете да правите добро вие, които сте се научили да вършите зло. 17 глава и там 9 стих казва така: сърцето е измамливо повече от всичко и е страшно болно. Кой може да го познае? Аз, Господ, изпитвам сърцето, попитвам вътрешностите, за да въздам всеки му според постъпките му и според плода на делата му. Тук се казва, че кое е най-измамливото нещо в нас? Сърцето. Сърцето е измамливо и е страшно болно. Виждали ли сте страшно болен човек? Ужасно е. Страшно болно е сърцето. И така, понеже сме безсилни срещу тази мощ на злото, Бог ни предлага основна промяна в нашия личен живот. Това е новорождението. Исус говори за новорождението и каза на Йоан, че това е раждането от духа. Това е Божия дял в новорождението. Божия дух да дойде в нас, да се родим от духа. Исус каза: истина, истина ти казвам на Никодим, ако се не роди някой от вода и дух, не може да влезе в Божието царство. Раждане от духа — това е спасителното действие на Бога в човешкия живот за личността. Святия Дух извършва новорождението. Какво се случва, когато Святия Дух действа? В книгата Езекиил, 36 глава, 26 и 27 стих, ние можем да прочетем какво прави Святия Дух, когато му бъде позволено да действа в нас. А Бог желае повече от нас самите да бъдем спасени. Тук се казва: ще ви дам и ново сърце, и нов дух ще вложа вътре във вас, и като отнема каменното сърце от плътта ви, ще ви дам меко сърце, и ще вложа духа си вътре във вас, и ще ви направя да ходите в повеленията ми, да пазите съдбите ми и да ги извършвате. Кой прави тази операция? Аз ще ви дам. Аз ще ви дам ново сърце. Аз ще сложа духа си във вас. Аз ще ви направя да ходите в повеленията ми, в пътищата ми, в съдбите ми и така нататък. Това е спасителното дело на Святия Дух. Това е Божие дял, но има и наш дял, човешки дял, ако мога така да го нарека. Това е раждането от вода. Ние го сравняваме с кръщението, раждането от вода. В посланието към Тит, апостол Павел, в 3 глава, от 3 до 5 стих казва: защото и ние някога бяхме несмислени, непокорни, измамвани и поробени на разни страсти и удоволствие, и като живеехме в злоба и завист, бяхме омразни и се мразихме един друг. Но когато се яви благостта на Бога, нашия Спасител, и Неговата любов към човеците, Той ни спаси не чрез праведни дела, които ние сме сторили, но по Своята милост, чрез укъпването, сиреч новорождението и обновяването на Святия Дух. Тук се казва, че укъпването, сиреч новорождението, има се предвид кръщението, е човешкият дял в това новорождение. Кръщението не ни променя, скъпи приятели, то само регистрира, че ние сме се променили. Кръщението само по себе си, потапянето във водата, нищо не ни променя. Няма нищо магическо в това да ви потопят за 2-3 секунди под вода. Но то свидетелства, че ние сме други хора. Имаме други разбирания, друго отношение към Бога. Кръщението символично пресъздава три момента. Затова е необходимо да се извърши по правилен начин. На първо място, потапянето под вода символизира смъртта на човека, живеещ в грях. Както Исус умря и беше сложен в гроба, така и ние символично умираме за греха, за стария човек, за стария начин на живот. След това Исус престоя няколко часа в гроба. Престоя под водата символизира именно този период, престоят в гроба. И след това излизането от водата символизира възкресението. Затова кръщението, истинското библейско кръщение, се извършва чрез пълно потапяне във вода. В Евангелието на Йоан, 3 глава, 23 стих, ние четем за Йоан Кръстител. гласи с сила идването на Исус. В 23 стих се казва: също и Йоан кръщаваше в Енон, близо до Салим, защото там имаше много вода и людите дохождаха и се кръщаваха. Защо е записано в Библията? Там имаше много вода. Река Йордан е била през лятото като вадичка. Но имаше долове, долчинки. Децата знаем, къпели сме се в долчета. Там имаше много вода. За да извърши пълното потапене на хората под вода, Йоан му трябваше място, където има много вода. И Библията споменава този факт. На гръцки думата кръщаваме баптизо, баптизон. Използвала се от древните гърци, когато жените са ходили да бойдисват прежди. Те са слагали в едни големи котли, примерно червен цвят, нали, червен цвят, боя, и след това са накисвали преждата. Не са попръсквали върху преждата, а са я накисвали и са я затискали с големи камъни. Същата дума баптизо са използвали за бойдисването на преждата и Библията, Новия Завет, е използва при кръщаването на хора. Идеята е същото, пълно потапене под вода. Така, само чрез този начин може да се изпълни символиката на кръщението. Смърт, престой и възкресение. Йоан Кръстител би избрал всяко друго място, ако кръщението е можело да се извърши чрез попръскване или поливане с вода. Важно ли е кръщението? Разбира се, че кръщението е важно. Исус казва следните думи в Марко 16 глава и там 15 и 16 стих. Той казва: и рече им: идете по целия свят и проповядвайте благовестието на всяка твар. Който повярва и се кръсти, ще бъде спасен, а който не повярва, ще бъде осъден. Тук се казва: който повярва и се кръсти. Поредицата от събитие. Само повярвали хора би трябвало да бъдат кръщавани. В тая насока кръщението е важно, ако е осъзнат акт. Важно ли е кръщението за едно малко бебе? Не е важно. Искам да ви разкажа, скъпи приятели, как се появи в християнството през 3 и 4 век идеята, че трябва да се кръщават малки деца. Тя стана така. Тогава в църквата имаше бележит ум, забележителен ум, гений, ако мога така да кажа, в християнската църква. Той се казваше Августин. Чували сте това име? Августин Блаженни още го наричат. Августин на младини е имал бурен живот. Имал е своята приятелка, която е имал е дете от нея. И този човек след това се посвещава на монашеството. Изповядва своите грехове, променя се, започва да изследва Библията, достига до големи духовни дълбочини, но заедно с това въвежда в християнството и някои грешки. Една от тях е идеята за първородния грех. Идеята, че всеки човек се ражда на този свят виновен за греха на Адам и Ева. Тоест, че всяко бебе се ражда виновно, грешно. Библията отрича това. Никой човек не се ражда грешен. Раждаме се натоварени от последиците на греха. Ако бащата е бил пияница или е увредил нещо плода или нещо друго, разбирате ли? Но това не значи, че бебето е грешно. Никое бебе и никое дете не са грешни. Чак около 9-10 годишна възраст при момиченцата и малко по-късно при момчетата настъпва осъзнаване пълно на личността. Пубертета, както казваме. Тогава едва след това ние сме склонни сме да вършим грях и извършваме първите съзнателни престъпления и грехове. До този момент Библията не брои децата като грешници. Децата са Божия народ по земята. В тях няма... спорно е колко лошо има и колко добро, но Библията не ги брои като съзнателни нарушители до една определена възраст. Но понеже Августин въведе тази идея, че всяко бебе се ражда грешно, и след това се разпространи мита, че когато умрем, ако умрем грешни, ние отиваме в пъкъла при дяволите, ако починем праведни, отиваме в рая, Тогава майки, разтревожени, дойдоха при свещениците и казаха: ако нашите бебета са грешни и те умират, при кого отиват нашите бебета? И тогава една лъжа доведе до друга заблуда и до друга лъжа. Тогава Августин и другите се събраха и размишляваха какво трябва да направят, за да успокоят тези майки, за да ги уверят, че бебетата им ще бъдат в рая. И знаете ли какво измислиха? Да ги кръщават. И те започнаха да кръщават малолетни деца. Деца, които нищо не разбират какво става с тях. Веднъж, когато бях у дома ученик и трябваше да потърся някакви документи в шкафчето на родителите си, аз открих свое кръщелно свидетелство. Бил съм на 20-на дена, бебе, когато са ме занесли в родното място на баща ми, и жените там, сестра му и другите жени, са казали: а, той си е момченце, дайте ще го кръстим, и ме занесли на църквата, без дори и татко да знае. Явно не е бил вкъщи, майка е била, но не се е възпротивила и са ме кръстили. Аз нямам никакъв спомен, не съм можел да имам спомен на за това. Но какво ми е ползвало това? Кръщението има смисъл, когато е осъзнат акт. Когато е извършено в пълно съзнание от личността. Затова би било редно да не се кръщават деца. В църквата на адвентистите ние не кръщаваме деца. Обикновено извършваме кръщение от 15 годишна възраст, даже, нали, от пълнолетие. След като има паспорт, вече може да бъде кръстен. Считаме го за пълнолетен човек. В Евангелието на Йоан, 14 глава, 15 стих, Исус ни посочи, че след като ние се новородим, обърнем към Бога, бъдем кръстени и започнем един нов живот, не всичко върви по мед и масло. Ние вече не сме напълно освободени от всички свои проблеми или недостатъци на мисленето, но е започнал, преломът е станал, започнал е обратния процес на възстановяването. В нас вече действа Божия дух. С вяра ние можем да кажем: сме Божии и сме спасени. Но процесите продължават да текат. Иисус каза: ако ме любите, ще пазите моите заповеди. Послушанието извира от едно сърце, което се покорява на Божията воля. Когато ние четем Библията, в нас се ражда импулса за покаяние, изповед. И това е същата посока, която като продължаваме да четем Библията, в нас се ражда желанието да се покоряваме на Божията воля, на Божиите заповеди, на ясната Божия воля, Божия закон. Всички хора, които отиват при Бога чрез покаяние, новорождение, кръщение, сключват завет с Бога. Винаги завета с Бога е решителен за нашето спасение. Сега ние изключихме завет с НАТО, нали така? Какво значи това? Ако някой пипне България, кой настръхва срещу него? Всички от НАТО се дигат и защитават България. И на нас не беше добре, нали? Добре е да те защити някой силен. Всъщност идеята на завета с Бога каква е? Индиректно се посочва, че срещу нас има по-силен враг. И ако този враг ни нападне, ние нямаме сили да се защитим. И тогава един по-силен от нашия враг, Сатана, ни предлага да сключим завет с него. Този по-силен е Исус. Сключвайки завет с Бога, ти минаваш не на страната на НАТО, а на страната на най-големите въоръжени сили в този свят. Ангелските сили, Божиите сили. Те са така реални, както НАТО, с техните оръжия, но са много по-силни. Бог има върховната власт и Той упълномощава своите ангели да упражняват своята закрила и влияние над нас. Знаете ли колко е приятно върху вас да не хващат магии, върху вас да не може да ви се прави зло, да не може демони да ви унищожават телата, умовете по един пряк начин. Приятно ли? Би ли било приятно? Разбира се. Колко е хубаво Божии ангели да пазят дома ти. Колко е хубаво Господ да те благославя, Бог да те води, Бог да те закриля. Върху Божиите хора не хващат магии и клетви. Върху мен, когато бях служител в Радомир, една група хора от града са се събрали, аз по-късно научих, някои от тях са дойдоха в църквата и признаха, са ми направили магия. Но за тях не нужда аз не починах. Почина инициатора на тяхното дело. И те оплашени дойдоха в църквата. Аз не съм знаел нищо. Но те са застанали и са направили магия там, чрез един човек в града. И този човек почина. И условието е било: Господи, нека да почине този, който не е от Бога. И тогава Господ чул тази зловеща клетва и молитва. И магията подейства с отрицателен знак. Господ ме е пазил. Но така Господ може да пази и вас. Иска да пази и вас. Какво голямо предимство е да бъдеш охраняван от Бога. Взел ден Господ да те опази. Така, нещо подобно е и на завета с Господа. Във Второзаконие 26 глава правя един малък преход към другия час, когато ще говоря за 10 Божии заповеди, разбира се, с Божия помощ. Искам да ви кажа за завета с Господа. Какво включва завета с Господа? Какво съдържа завета с Господа? Второзаконие 26 глава 17 и 18 стих. Днес ти си заявил, че Йова е твой Бог и че ще ходиш неговите пътища, ще пазиш повеленията му, заповедите му и съдбите му и ще слушаш неговия глас. А Господ днес е заявил, че ти ще бъдеш негов собствен народ, както ти си обещал, за да пазиш всичките негови заповеди. Завета винаги има една формулировка. Аз съм твой Бог, ти си мой син, моя дъщеря. Това е единствената клауза на завета. Тя след това се подразделя на 10 точки, 10 Божии заповеди. Какво значи Бог да бъде твой Бог, личен Бог, и какво значи ти да бъдеш Божий син, Божия дъщеря? Това означава, каза Исус, любов към Бога и любов към човека. Любовта към Бога са първите 4 заповеди, любовта към човека са вторите 6 заповеди. Но за тях ще говорим другия път. Когато човек сключи завет с Бога, той се съгласява с клаузите, с точките на този завет. Когато ние отидем да постъпим на работа, ние подписваме трудов договор и там има клаузи, точки. Кои са точките на завета с Бога? Моля, чуйте какво казва Изход, 34 глава и там 28 стих. И Моисей стоя там с Господа 40 дена и 40 нощи, без да еде хляб или да пие вода. Свръхестествено живя в Божието присъствие. И Господ написа на плочите думите на завета, 10 заповеди. Някои казват, ама ние не сме под закон, ние сме под завет, под благодат сме. Добре, но какво значи това? Всеки човек, който тук казва, Господ написа на плочите думите на завета, 10 заповеди. Какво значи да се явиш пред работодателя и да кажеш, ама аз не участвам в клаузите на този трудов договор, аз просто съм твой работник. Добре, но нали беше назначен на работа именно с тези условия. Завета с Бога, клаузата на завета с Бога, думите на завета с Бога, това са 10 Божии заповеди. Бог не иска да пазиш 10 Божии заповеди. Бог ти обещава, че сключвайки завет човека с него и ти с ние с него и той с нас, той ще ни направи способни да пазим Божиите заповеди. Ние другия път ще говорим, в оригинал Божиите заповеди не са както е преведено тук, не убивай, не прелюбодействай. А Бог казва, понеже ти си мой син, моя дъщеря и аз съм твой Бог, ти няма да прелюбодействаш. Ти няма да убиваш, ти няма да крадеш, в тебе няма да се среща такъв импулс, за такъв подтик, за такова зло. Не е ли чудесно? Ти няма да убиваш, ти няма да крадеш, ти няма да прелюбодействаш, ти няма да лъжеш, ти няма да пожелаваш и да отнемаш след това на ближния. Чудни неща. Обещание Божие. Бог ти обещава и на мен, и на всеки човек. Ако не се съпротивляваме, той ще ни доведе. Нашите естествени желания, това, което обичаме, това, което искаме, да бъде в хармония с Божията воля. Когато си мислиш, че вършиш твоята воля, всъщност ще извършваш Божията воля. А това е най-чудесното. По естество по душа, по сърце, ти ще бъдеш добротворец, миротворец. Любов ще се излъчва от теб. Това е великата промяна, към която Господ ни призовава. Значи заветът би трябвало да се възприема като едно съгласие Господ да впише принципите на 10-те Божии заповеди вътре в нас, в нашето сърце, в нашата вътрешност. И така, в заключение какво да кажем? До кога сме спасени? До кога сме спасени? Искам да ви дам един пример. Той е от дните на робството. Един от тя истинска история. Един изключително красив, силен по телосложение роб се казвал Джон. И понеже бил наистина необикновен като физически способности, постоянно сменял своите собственици. Един ден на пазара за роби, той отново бил изложен, вързан с вериги, и много хора се спирали, надигали му устните да видят зъбите, роб все пак. И Джон вече не издържал отвътре и си заклел в себе си: който ме купи, по пътя ще го смачкам, ще го убия. Не мога да издържам унижението. И историята е истинска. Джон стоял така намръщен, поради факта, че го третират като животно. И изведнъж там се спира нов купувач. След кратко събеседване с собственика, го откупува на невероятната цена, за която Джон е предложен. Тръгват по пътя. Джон е с вързани отпреде ръце. И когато вървят, Джон е абсолютно решен, че ще го убие по път. Само чака да завият. Но за негова изненада, този нов негов господар се спира, изважда джобното си ножче, прерязва му въжетата и хваща го за раменете и казва: слушай, Джон, от момента, в който те видях, ти ми хареса, допадна ми. Искам и ти дарявам свободата. Аз съм губернатора на този щат. Вади си златната писалка и му разписва документ за освобождение. Истинска история. В първия момент Джон стои като ударен от гръм. В следващия момент по лицето му се разлива широка негърска усмивка. Нали ги знаете как се смеят? Той разперва мускулистите си ръце, пада на колене и казва: господарю мой, искам да ти служа цял живот. Скъпи слушатели, кое промени Джон? Защо преди малко той искаше да убие този човек, а сега той иска да му служи докато е жив? Любовта, отношението, което този човек му изяви, свободата, която му даде, е същото е между нас и Исус. Исус ти дарява свободата, иска да живееш. Подписва ти свободата със собствената си кръв. Някога нашите копривченци убили първия турчин и написали кървалото писмо, нали? Копривщица и панагюрище станаха. Но сега Исус със собствената си кръв е написал писмо до теб. Освободен. Може да бъде спасен. Може да живее свободен. Може да живее вечен живот. Каква е най-нормалната наша реакция, ако разберем това? Искам да ти служа. Искам да бъда с теб. Ние не сме принудени да служим на Исус. Никой не ни принуждава. Но това е най-нормалното и естественото. Най-естествената реакция е да проявим послушание към този, който ни освобождава. И така Джон отива в имението. Сега вече си измислям историята. Новият му, как да го нарека, благодетел, айде вече не рубовладелец и собственик, спасител, да, го отвежда в имението, казва му къде ще спи и му казва: Джон, цялото мое имение е твое, с изключение на жена ми, децата, това е разбираемо. Грижи се, работи в градината, в дърводелницата. Мислите ли, че ако Джон носи инструменти или чини и се спъни и ги изпотроши, това ще прелее чашата на господаря и той ще каже: е, за това вече те връщам на пазара за роби. Мислите ли, че има толкова голяма беля, която ще принуди неговият благодетел и спасител да го върне на пазара за роби? Не. Защо тогава вие се плашите че когато се грешите, Господ веднага ще дигне ръце от вас и ще ви предаде. Ще се случи ли това? Не. Не. Какво може да направим, когато се грешим? Иди изповядай този грях и го забрави. Помоли Бог да ти прости. Ще прости ли Бог? Разбира се. Джон ще отиде пред новия собственик там, пред спасителя си и ще каже: прости ми, щупих лопатата, щупих кирката, щупих чиниите, без да искам убих кучето ти. Не го направих нарочно, по невнимание, понеже съм такъв още. Разбира се, Джон, простено ти е. Внимавай другия път. Не ти казвам, че си сторил добро, но внимавай. Нали? Исус не ни насърчава да грешим, но ни прощава и ни приема. До кога Джон може да стои в дома на господаря си, докато проявява едно лоялно отношение към него? Но ако Джон започне нарочно да съсипва, посегне на господарката, пребие децата в отсъствието на господаря, тогава самия той няма да има очи да стои там. Той ще избяга. Той ще избяга. Той ще избяга като свободен, но кучетата на съседния плантатор не знаят това. Той е негър, той е роб, бивш роб. Те ще се нахвърлят безмилостно върху него. Там ще го срещнат войници на съседни плантатори и ще кажат: кой си ти, какъв си ти? Джон ще изкара документ, че е свободен, но той най-безмилостно ще бъде разкъсан пред очите му и Джон ще бъде окован. До кога сме спасени? Докато оставаме лоялни към Исус, до тогава сме спасени. До тогава има кой да ни закриля. Променим ли си отношението към Исус, ние бягаме от Исус. Това е нашата воля. Исус няма да ни спре. Но ние влизаме обратно в света на другия, който не ни жали и ще влуши положението на живота. И така, до кога сме спасени? Докато оставаме с Исус, а не с някой друг или с нещо друго. Моят апел към всички нас тази вечер е да вземем спасението. То се дава благодат. По благодат, даром се дава. Приемете го. Това е единственото условие. И останете с Исус през всичките дни на вашия живот. Това е гаранцията за нашето спасение. Дали е трудно това? Това може само да го изживеете и да кажете. Но Бог казва: вкусете ме и вижте, че съм благ. Вкусете и вижте, че Бог е благ. Бог не е тиранин. Бог да ни благослови да приемем спасението, което Той предлага, и да живеем с Него. Последното, което ще направя, защото обикновено нямам навика да свършвам по-рано, служителите тук в църквата вече им е омръзнало да закъснявам, но пак ще използвам оставащото време. Една истинска история от Америка. Една млада жена пътува със своята кола, лимузина, по магистрално шосе на Съединените щати и се спира да отбие, да зареди с гориво на една бензиностанция. Излиза да плати и след това се връща в колата си и тръгва. Изведнъж зад колата се залепя един огромен тирмак. Може би ги знаете. Огромни камиони, автовози. В смисъл, то не е било автовоз, но огромен камион, тир, с ремарке. Жената се отдръпва в дясно да му стори път, но камиона запалва всичките фарове и дебни буквално зад нея. Тя се оплашва, че това е, нали, все пак е така магистрално шосе, няма кой знае колко хора. Дава рязко газ. Опитва се да бяга, но тирът е настига. Буквално и диша във врата. Накрая, след няколко минутна, 20-30 минутна гонитба, страшни нерви са това, страшно напрежение, жената се решава да спре, да слезе и просто каквото стане. Спира. Камиона в същия момент заковава спирачките. Отваря се вратата и един мъж с лудо бягане хуква към нея. В ужаса си тя почва да пищи, но за нея на най-голяма изненада той отваря задната врата на нейната кола и измъква един мъж оттам. Всъщност това е бил избягал престъпник. Каква била историята? Когато този тираджия минава край бензиностанцията, от височината на тира вижда, че зад задната седалка се е вмъкнал някакъв човек, понеже е на високо в тира. И вижда това. И когато жената излиза и го изпреварва, той се залепе зад нея, за да я спаси. Много често ние приличаме на жената в тази ситуация. Бягаме от Исус, като си мислим, че ако Исус не настигне, с нас е свършено. Защото Той идва като една огромна мощ след нас. Огромна сила. Но апелът от тази история: не бягайте от Исус, а бягайте към Исус. Идете към Исус, защото всъщност, ако Той ви гони, не е за да ви унищожи, а за да ви спаси от врага, който отзад ви дебне и ще ви удари в момент, в който не подозирате за това. Всъщност, това е много хубава илюстрация, която Дуайт Нелсън разказа на своите проповеди през 1998 година. Не, 98. Моят апел е дано да приемем Бога и да живеем, без да бягаме от Него. Не е необходимо да се страхувате от Бога. Бог не иска да се страхуваме. Всяка мисъл на страх от Бога е погрешна. Бог е единственият, който ни желае върховното добро, върховното спасение. Бог да ви благослови, да го приемем всички. Амин. Заповядайте.